Перед молитвой Анёл Панскі сёння Францішак заклікаў прасіць у Маці Божай заступніцтва для нашых братоў і сясцёр, якія падвяргаюцца пераследу з прычыны сваёй веры. Іх шмат, падкрэсляў пантыфік. Святы Отец таксама скіраваў прывітанне да вернікаў сем'яў членаў асацыяцыі рухаў, якія прыбылі на плошчу Святога Пятра з розных краін свету. Асаблівым чынам папа прывітаў украінскую супольнасць, якая адзначае 80-годзе галадомору мора, вялікага голаду, справакаванага савецкім рэжымам, які выклікаў мільёны ахвяраў.